ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – ці паедзе Лукашэнка на інаўгурацыю 6-га прэзідэнта Украіны. Чым вырашыцца канфлікт паміж абраным прэзідэнтам Украіны і большасцю Верхоўнай Рады? Якой будзе палітыка Зялэнскага адносна Донбасу і Крыму? Ці паспрабуе ён перагледзець закон аб дзяржаўнай мове? Ці паедзе кіраўнік Беларусі на інаўгурацыю Владзіміра Зялэнскага? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і карэспандэнтка «Беларускай свабоды» ва Украіне Алена Літвінава. Верховная Рада Украіны прызначыла інаўгурацыю новага прэзідэнта Украіны Владзіміра Зялэнскага на 20 траўня. Сам Зялэнскі настойваў на правядзенні інаўгурацыі 19 траўня, бэсціў дэпутатаў, але атрымалася, як атрымалася. Вось тое, што Верховная Рада прызначыла інаўгурацыю на дзень пазней, чым хацеў прэзідэнт-элект, гэта чыста тэхнічны момант, ці большасць у парламенце прадэманстравала, што не збіраецца дагаджаць кіраўніку дзяржавы. Алена, як вы лічыце, як вы бачыце эту сітуацыю?
Ну, я лічу, што тут не трэба шукаць ніякай канспіралогіі, бо сапраўды розніца ў даце прызначэння інаўгурацыі і жаданні Зялэнскага адрозніваецца ўсяго толькі на адзін дзень. Таму, ну, тут няма ніякіх такіх мэтаў, каб паказаць, што мы не згодны і не хочам працаваць далей. Уся праблема была ў тым, што Зялэнскі прапанаваў правесці інаўгурацыю ў дзень, калі па ўсёй Украіне адзначаюцца, праходзяць мемарыяльныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да ўшанавання памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій. Таму ў парламенце, а калі ўлічваць ягоны склад, то ўсё ж такі там больш патрыятычна настроеных дэпутатаў, і яны для іх прызначэнне такой урачыстай цырымоніі, як уступленне на пасаду прэзідэнта, была проста, ну, немагчымая ў дзень, калі ушаноўваюцца ахвяры палітычных рэпрэсій. Ва Украіне да гэтай тэмы асаблівае стаўленне, таму мне здаецца, што гэта цалкам лагічна было, што парламент не пагодзіцца з прапанаванай Зялэнскім датай інаўгурацыі.
А Зялэнскі, прабачце, менш патрыятычны, чым вот гэтыя дэпутаты?
Ведаеце, тут пакуль нельга зрабіць таксама пэўнай высновы, бо за ўсю выбарчую кампанію грамадзяне Украіны вельмі мала чулі, што насамрэч думае Зялэнскі, вельмі мала чулі ягоную пазіцыю. Яго каментавалі ўсе прадстаўнікі ягонай каманды, але тое, што насамрэч мяркуе і сапраўдная пазіцыя Зялэнскага, яна дагэтуль застаецца невядомай. І гэта не толькі ў дачыненні да даты ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Гэта датычна фактычна ўсіх тэмаў, якія зараз найбольш вострыя для Украіны.
Ну вот про астатнія тэмы мы пазней пагаворым. Андрэй, а як вы лічыце, это сапраўды першы канфлікт, яшчэ калі прэзідэнт, так бы мовіць, не ўзяў рукі булаву, а палітычны канфлікт ўжо пачаўся, хай і па такім, ну, па сутнасці дробным пытанні, ну, 19-е, 20-е.
У Беларусі гэта бачыцца як, па-першае, такое тыповае палітыканства, ну, постсавецкае, да, вот чапляцца за нейкія там даты. Думаю, што палавіна тых дэпутатаў увогуле да моманту прызначэння інаўгурацыі чуць не чула, што ў гэты дзень адбываецца дзень памяці ахвяр палітычных рэпрэсій. Але па-другое, тут за гэтым відаць стаяла такое таксама банальнае жаданне хаця б на некалькі дзён падоўжыць тэрмін жыцця старога рэжыму. Ну, таму што пакуль, от, як бы, пакуль не прызначаны Зялэнскі, не адбыліся новыя прызначэнні, не знятыя канкрэтныя асобы і працуюць ранейшыя на ранейшых месцах, працягваюць сваю бурлівую дзейнасць. От тут бачу два такія моманты.
Я хацела б дадаць, што, па-першае, ўсё ж такі большая частка парламенту ўшаноўвае гэты дзень. З гэтым я не пагажуся, бо кожны год, пачынаючы, здаецца, ад 2003-га, усе гэтыя мерапрыемствы адбываюцца на дзяржаўным узроўні і з удзелам кіраўнікоў усіх органаў улады. По-другое, ну, калі розніца ў адзін дзень, нельга нават казаць пра тое, што было жаданне падоўжыць хаця б на адзін дзень існаванне старога рэжыму. Я хачу дадаць, што ў заканадаўстве так сапраўды ёсць такая недасканаласць, бо згодна з заканадаўствам кадэнцыя ці паўнамоцтвы Парашэнкі заканчваюцца толькі 7 чэрвеня. І калі б была такая асноўная задача захаваць, падоўжыць паўнамоцтвы Парашэнкі, то зразумела прызначылі б дату інаўгурацыі на апошнія дні, як гэта прадугледжана законам, то гэта было б недзе на пачатку чэрвеня.
Ну, вот вы уже, Алена, сказали про тое, что Зеленский по шмат яких пытаннях, на думку некоторых, вогуле па ўсіх, не формулявал выразно свою позицию. По некоторых пытаннях от его команды заходили такие суперечливые сигналы. А вот что будет с идеей дотерминовых выборов? Зеленский сам про это говорил, и он в Фейсбуку, так бы мовить, закинул пытанне, а вот як вы глядзіце на гэта. Але вот літаральна сёння з'явіўся яшчэ адзін, так бы мовіць, факт, чыннік в этой сітуацыі. Фракцыя Народнага фронту выйшла з урадавай кааліцыі. Так, няма кааліцыі, парламенту месяц на вызначэнне, а пасля 27 траўня прэзідэнт уже па законе не можа распусціць за паўгады да сканчэння выбараў. Так вось, азначае гэта, што вот этот план, калі ён быў у Зеленскага, гледзячы па ўсім быў, ён прынамсі на это намекаў, што, ну, як бы яму і в гэтым шчокнулі па носе. Ці ўсё ж такі, я не ведаю, што там, як бы мовіць, кажуць юрысты, ці ёсць нейкі ход, трук, каб ўсё ж такі распусціць парламент?
Ці зараз, пасля абвяшчэння прыпынення дзейнасці ўрадавай кааліцыі, любая спроба распусціць парламент, гэта будзе канфлікт з законадаўствам. Дарэчы, і як бы не адбылося гэтага рашэння аб выхадзе фракцыі Народны фронт з урадавай кааліцыі, яму таксама было б юрыдычна складана абгрунтаваць неабходнасць распуску парламенту, бо фармальна нават штучна стварыць умовы для распуску парламенту ўжо было немагчыма, бо гэта якраз выходзіла за тыя тэрміны, калі у прэзідэнта захоўваецца права на распуск парламенту. Я мяркую, што нават цяпер усё роўна застаецца магчымасць правядзення датэрміновых выбараў, бо як гэта традыцыйна і характэрна для Украіны, шмат якія пытанні вырашаюцца шляхам палітычнай мэтазгоднасці, калі асноўныя палітычныя гульцы дамаўляюцца аб правядзенні датэрміновых выбараў, як гэта, напрыклад, было ў 2007 годзе. З іншага боку, калі ўлічваць менавіта склад цяперашняй рады, то дамовіцца аб правядзенні пазачарговых выбараў будзе даволі складана, бо шмат партый, якія зараз фармуюць фракцыі ў парламенце, яны не маюць шансаў абрацца ў наступны склад Верховнай Рады. Гэта найперш датычыць Народнага фронту, які сёння абвясціў пра выхад з урадавай кааліцыі. Вядома, што цяпер гэтая партыя вядзе перамовы з прэм'ер-міністрам Украіны Уладзімірам Гройсманам аб стварэнні новага палітычнага праекту, з якім яны плануюць удзельнічаць у наступных парламенцкіх выбарах. Таму, паколькі гэтая фракцыя адна з найбольш колькасных, то, напэўна, дамовіцца ўсё ж будзе цяжка. Хаця верагоднасць такая ўсё яшчэ захоўваецца. Пры тым, што юрыдычна падставы ўжо вырваныя з рук у каманды Зеленскага.
Андрэй, а як вы мяркуеце, будуць датэрміновыя выбары ва Украіне? Я не ведаю, як яны там дамовяцца ці знойдуць трук, бо так здаецца, што пры тых заявах, ну так, яны былі не надта пэўныя, бо Зеленскі пісаў, што а як вы ставіцеся, ну, і было відавочна ягонае жаданне іх правесці, і вот гэты яго зварот 10 траўня, і ён такі даволі рэзкі быў адносна парламенту, адносна парламенцкай большасці, але ж так атрымліваецца, атрымліваецца, што калі ему это не атрымаецца, ну вот это будзе першая ягоная параза. Параза ўжо не на выбарах, а ўжо пасля выбараў, калі высвятляецца, што ёсць не ён адзін, ён не Лукашэнка, ён не Пуцін, а даводзіцца лічыцца з іншымі інстытуцыямі.
Ну, мне цяжка сказаць. Я тут хутчэй як бы гляджу на гэта з пазіцыі такіх, ужо як бы нейкіх там 5-гадовых, там 10-гадовых, 15-гадовых назірання і праекцыі. І ў тым, што я цяпер бачу, от у гэтай дэмагогіі, дэмагічнай спрэчцы наконт там датэрміновых выбараў, недатэрміновых выбараў, даты інаўгурацыі, там дзень раней, дзень пазней даты інаўгурацыі. Мне бачыцца тое, што ў прынцыпе вот украінская палітыка яна застаецца такой, якую мы яе звыклі бачыць за апошнія дзесяцігоддзі. Это значыць, дзе спрэчкі вядуцца вакол пытанняў, якія не маюць вялікага значэння, якія не маюць вялікага, это вот так сказаць, замена рэальных дзеянняў палітычным гаварэннем. Калі вот такое і далей будзе, то это азначае, што Зеленскі не будзе моцна адрознівацца ад усіх ранейшых кіраўнікоў Украіны ў гэтым плане.
Андрэй, ну а чо?
Як для мяне з беларускага пункту гледжання я не бачу ніякага, я не бачу прынцыпового значэння, інаўгурацыя будзе 19 мая або 20 мая або 6 чэрвеня. Ну, это настолькі вот другаснае вот пытанне нейкіх трошкі так сказаць сімвалічных, гэта паказвае, што тыя зацягваюць, не хочуць яго, хочуць зацягнуць яго прыход да ўлады, а тыя паказваюць, што гэты гэтаму абыякавыя пытанні гістарычнай памяці, ён хоча прызначыць інаўгурацыю на дзень памяці палітычных рэпрэсій. Ну, калі параўнаць з маштабам праблем, выклікаў, які стаяць перад Украінай, вайна, галеча, поўная дэградацыя інфраструктуры, эпідэмія масавая, то мне это падаецца просто нейкім такім спробаю сысці ад адказнасці.
Андрей, но справа тым, што палітыку ніхто не адмяняе, в прынцыпе, сітуацыя вельмі канфліктная, вострая, я бы сказаў, і там такое, ну, я бы сказаў, нават ідэалагічнае супрацьстаянне. Ну і, скажам, дэпутаты карыстаюцца тымі магчымасцямі, якія яны маюць. Тут ёсць пэўны разлік. Зараз, канешне, вот калі б заўтра былі выбары у Верховную Раду, то партыя Зеленскага ў іх бы атрымала перамогу. А вот што будзе праз паўгады, невядома. І людзі гэта падлічваюць, людзі гэта лічаць. Ну, хіба это так ужо, так бы мовіць, ну, там, бессаромна, непрыгожа? Ну, палітыка ёсць палітыка, не?
Я думаю, што ў краінах развітай дэмакратыя, ў краінах заходнееўрапейскіх, у такой сітуацыі парламент бы самараспусціўся. Былі б абвешчаныя датэрміновыя выбары.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску: ці паедзе Лукашэнка на інаўгурацыю 6-га прэзідэнта Украіны.
Давайце яшчэ пагаворым пра адну з самых вострых, самых такіх важных тэмаў. Гэта Крым і Донбас. Варта сказаць, што ўжо пасля абрання адбылася такая даволі рэзкая палеміка паміж Зеленскім і Пуціным. Заява Зеленскага была рэакцыяй на рашэнне Крамля раздаваць фактычна расійскія пашпарты жыхарам сепаратысцкіх рэгіёнаў Украіны. На гэта Зеленскі адказаў, але з іншага боку, ён жа у сябе на Фейсбуку абнародаваў зварот лідараў шэрагу рэлігійных грамадаў да жыхароў Донбасу, Крыму, у якім некаторыя ўбачылі, ну, скажам так, намёк на перамовы з сепаратыстамі. Цікава адзначыць, што ў звароце ўдзельнічаў Філярэт, ганаровы патрыарх праваслаўнай царквы Украіны, але яго не падтрымаў дзейны кіраўнік ПЦУ Эпіфаній, і які падкрэсліў, што ён в этом не ўдзельнічаў, таму што яму як бы, ну, не зусім аказалась блізкая эта ідэя. Вот ёсць імпульсы такога кшталту, ёсць імпульсы такога кшталту, знакі, сігналы і раўнадзейнае, што будзе рабіць прэзідэнт Зеленскі. Знешняя палітыка это прэрагатыва прэзідэнта ва Украіне, тут ужо там не скажаш, што вот, маўляў, там Верховная Рада перашкаджае. Ці можна сказаць, вот які ваш прагноз, Андрэй?
Прагноз того, того, ці установиться мир у Донбасі, так?
Прогноз того, что будет робить Зеленский для гэтага, бо справа в том, что каб усталяваць мир, так бы мовіць, треба еще и позиция іншей стороны, а Кремль може вести свою лінію незалежно от того, что будет робить Зеленский, але поговорим про то, что будет робить все ж таки Зеленский. Принамсі, что будет, ну, пропановывать, хотеть, спробовать робить?
Я думаю, что у пытанні Донбаса, и у пытанні, а тем больше у пытанні Крыма, Зеленский может только реагировать на деяния России. Инициатива там за Россией. От Зеленского видно мало, что будет залежать у этой ситуации. Тому тут треба анализовать худшие деяния Путина и мотивации Путина. Есть такое уражение, что российское громадство стомилось от этой войны, от войны в Огуле. Я бачу известки российских социологов об том, что люди хотели б спынення удзелу Росіі у канфліктах за межамі краіны, хотели так засяродзіцца на самой краіне. Это показальныя звесткі. І динаміки внутри Донбаса новой не назіралася. Україна тут у становішчы того, хто обороняється. Яна, конечно, она не может силой вернуть себе Крым, и навод Донбасс не может вернуть себе силой. И у этой ситуации, я думаю, что вот как вот было с этим возвращением России об раздаче паспортов, для Украины это была дополнительная ступень нечаканная. Зеленский мусил реагировать резко, потому что украинская громадская думка любит такие пригожие позы у этих ситуациях. Але навод этой раздачи паспортов Украина не может ничего практичного противопоставить. Та альтернатива, которую она пропонует жыхарам Донбасса, она такая минималистская. Там, ну, они до этого тримливают ездить отримлівати пенсії на українську територію. Коли б я був Зеленським, так, то, звісно, я б засяродився передусім на економічних питаннях. Я б засяродився на питаннях економічного росту і переразміркування доступу громадян України до національних доходів, вирішення питання поділу власності. А з Донбасом, вот, якби, я б сходив з того, що зробити тут нічого немогчимо, треба моцно тримати лінію контролю і не пропускати террористов и зброю в Украину.
Алена, а что в Киеве говорят? Какие версии того, что будет робить Зеленский? Махчима, это вельми комусти не сподобается, але все-таки что? Что он будет робить? Он весь час повторял, как мантру под час выборчей кампании, что я обещаю мир, я дам мир. А может быть, это и саправды досягальная мета в том сенсе, что, ну вот, с пункту гледжения Украины, Крым оккупованы, Донбасс оккупованы. Ну, с Крыма же не стреляют по Херсонской области. А в Донбассе стреляют, хотя зараз это уже на узровне перестрелок. Вот я бачил даденные по 18-м годе, каля 100 солдат украинских там загинуло. Ну, а коли б вот там просто не стреляли. Про это немагчыма домовиться, и никто не чакая гэтага от Зеленского, ці наадварот чакают.
Мне здаецца, что усе добро разумеют, что ключ от вырашения проблемы Донбассу находится у Кремля. И, зразумела, ну, есть спадзяванне, что теоретичные спадзяванне, что Зеленский может перехватить инициативу, уличивающую креативность его команды. И он, до речи, неодноразово казал, что силы вернуть Донбасс немагчыма, и треба зрабіць усе умовы, тое, про што казаў, дарэчы, Андрэй, эканамічныя найперш, каб Донбасс зацікавіць вернуцца ва Украіну без усялякіх там аўтаномных статусаў. Ці удасца Зеленскаму перахапіць гэтую ініцыятыву, ну, гэта вялікае пытанне. І яно залежыць не толькі ад каманды Зеленскага, яно залежыць і ад Крамля, у залежнасці ад таго, што ён будзе рабіць і у тым ліку і на Донбасе, і ад міжнароднай супольнасці. Будзем таксама ўлічваць, што сёлета адбываюць збіраються вибори у Європейський парламент, і там, можливо, так само відбудеться перерозміркування сил, можливо, навіть не на користь України. Тому для Зеленського це буде вельми складане, можливо, навіть саме складане, які стоять перед ягоною командою. І хочу ще сказати, що звернути докладні увагу на те, що зараз праця Мінської перемовної групи фактично паралізована. Учора об своїй відставці заявила Ірина Геращенко, посідження не проводяться. У той же час дагэтуль застається невирішеним питання об обміні полонними, закладниками, їх по-різному називають і у Росії, і в Україні. Тому, ці удасться відновити працю гэтай Мінської працівної групи, так само велике питання. То гэта вельмі великі виклік для нової команди. Я тут погоджаюся.
Ну і ще одне таке доволі востре питання, принамсі оно може їм стати, гэта питання мови. 16 травня дійний президент України Петро Порошенко підписав новий закон об мові. Зеленський так само робив намеки на конт гэтага проекту, що, а може, його варто переглядіть, а, власне, чому його треба переглядати, які його претензії до закону, і чи може він це зробити? Як ви меркуєте, Олена?
Ну, він заявляв тільки те, що ягоная команда докладно вивучить гэты закон. Пакуль ён ніяких претензій не выкладаў, і насамрэч, калі так паглядзець з боку, то напевно, там і не може бути ніяких претензій, бо сам закон вельми м'який по своїх нормах, праз два місяці фактично набуде юридичної моці тільки одна норма, яка прирівнює знущання над мовою до знущання над державними символами. Усі інші норми, вони вводяться поступово на протягу года, двох і навіть трьох. Тому треба улічувати ще й той момент, що громадяни, які проголосували за Зеленського, вельми різні. І вони є як проросійські, так і проукраїнські. І чекати такої однозначного відказу Зеленського на мовний закон навряд чи можливо. Я сумніваюся, що знайдуться сили, які будуть штурхать Зеленського до перегляду або до скасування мовного закону. Поки що таких підстав нема, щоб чекати ніяких таких різких дій з боку нової команди.
Андрій, а як ви лічите, чи стане мовний закон, так би мовити, предметом спречки, предметом конфлікту і певних діянняў як Зеленського, так, магчыма, яго апанентаў у гэтым пытанні. Бо это такія, даволі, ізноў жа, дзіўнаватыя, хаця і, гледзячы па ўсім, характэрныя для Зеленського формы, што вот мы вывучым, так вывучыце, чаму вы гэтага не зрабілі раней, навошта вы ўвогуле пра гэта гаворыце? Вывучыце і, так бы мовіць, вынесіце сваю выснову, ці маўчыце і вывучайце мову. Мовчки. А вот что означают гэтые намеки, гэтые закиды?
Я не думаю, что Зеленский будет улазить умовное пытание. Бо, поскольку я глядел украинскую социологию, а там социология в Украине вельми докладная, в отрознении от Беларуси, там вельми якостно працуют социологи, их много. Ёсць конкуренция на гэтым поле. Моўнае пытанне у низе приоритетов для украинского грамадства. Украинцам вельми комфортно в тым моўным режиме, в яким яны існуюць. Яны не мають, там вельми малая доля насельніцтва має нешта супраць дзяржаўнасці украінскай мовы ці мераў скіраваных на падтрымку украінскай мовы. Не гэта грамадства хвалюе. І наадварот, калі у той жа час ёсць як бы істотная доля грамадства, тыя, хто галасавалі за Парашэнку, дарэчы, лагер апанентаў, для якіх гэта прынцыповае пытанне, і любыя крокі назад у моўным сэнсе будуць выкарыстаныя для таго, каб мабілізаваць апанентаў Зеленскага і падрываць ягоны аўтарытэт. Таму вот я думаю, што ён моўнае пытанне не будзе кранаць. І таму з другога боку, вот Расія, што яна чаго яна чакае ад украінскіх уладаў, якой капітуляцыі яна чакае ад украінскіх уладаў. Ну, яны, канешне, вельмі многа там крычаць у Расіі, гэтыя фінансаваныя Крамлём зляхлівыя інтэрнэт-рэсурсы, яны многа гавораць пра мову, прымусовую украінізацыю, як і тут у нас гавораць пра прымусовую беларусізацыю, іншыя нібыліцы расказваюць. Вот, але ў рэальнасці гэта не прынцыповае, здаецца, на гэтым этапе для Расіі пытанне. Яны чакаюць іншых саступак, хутчэй, недзе там на эканамічным фронте, на палітычным фронте, яны чакаюць іншых нейкіх такіх сімвалічных актаў. Таму я думаю, што далей Украіна будзе працягваць гэты курс на падтрымку украінскай мовы в сітуацыі, калі тым не менш, не гледзячы на тое, што гэты курс праводзіцца, большасць людзей працягвае гаварыць па-руску.
Ну і зараз, так бы мовіць, вернемся да пачатку нашай размовы, але з беларускай праекцыяй. А Лукашэнка паедзе на інаўгурацыю Зеленскага? І калі так, як яны пагавораць пра прагноз Александра Лукашэнкі, які мы памятаем, двойчы быў паўтораны, пра тое, што прэзідэнтам Украіны будзе Парашэнка, застанецца Парашэнка. Дык вот, ці паедзе, і як яны будуць на гэты конт жартаваць? Андрей.
Мой прагноз, што паедзе. Як будзе жартаваць, ну, яго добрае пачуцце гумару выкруціцца. Гэта ж не першы раз яму было падтрымліваць дзейнасць кіраўнікоў Украіны, не гледзячы на тое, што яны мелі малыя шансы. Ён аналагічна падтрымліваў Ющенку, і, я помню, публікаваліся дакументы, Вікілікс публікаваў гэтыя дакументы, як Лукашэнка спрабаваў сфарміраваць кааліцыю усходнеўрапейскіх лідараў, якая угаварвала кіраўнікоў Літвы, Латвіі, іншых краін супольна выступіць з падтрымкай Ющенкі. Ну, тут яго ўсе разумеюць, там Лукашэнка зацікаўлены ў нязменнасці ўлады. Ён спрабуе гэты свой прынцып і мэту нязменнасці ўлады таксама перанесці на суседнія краіны, каб не так вытыркацца, каб все былі, каб ўлада была нязменнай усюды, а не толькі ў Беларусі. Ну, таму і там все гэта разумеюць, тут все гэта разумеюць, ставяцца да гэта як да добрага анекдота.
Ну і ён, калі вот тады казаў, што Парашэнка пераможа, ён і тады зрабіў некалькі намёкаў, усё ж такі, ну як бы на карысць Зеленскага, кажучы, што вот яго шлях да влады падобны на шлях самога Лукашэнкі ў 94-м годзе, што вот супраць карупцыі, супраць ранейшых элітаў, так што магчыма і тут яны згуляюць. Алена, а вот як вы мяркуеце, паедзе Лукашэнка ў Кіеў і вот пасля выбараў, скажем, в выказваннях каманды Зеленскага, што-небудзь пра Беларусь яны як бы казалі, выказвалі нейкія меркаванні?
Ну, галоўнае пытанне, калі запросяць, то зразумела, Лукашэнка паедзе. Перад ім стаіць таксама важная задача прадоўжыць тую супрацу, якая зараз адбываецца з Украінай ва ўмовах вялікага вайсковага канфлікту з Расіяй, між Украінай і Расіяй. Таму, калі запросяць, звычайна паедзе, і я думаю, што не будзе ніякіх асаблівых праблемаў, і ніхто не будзе там нагадваць пра прагнозы, трэба рухацца далей наперад. Сама каманда раней у часе выбарчай кампаніі даволі іранічна ставілася да асобы Лукашэнкі і ягоных прагнозаў на конт перамогі Парашэнкі. Яны іранізавалі, напрыклад, са свабоды слова, якая існуе ў Беларусі, хаця мы ведаем усе, што гэта найбольшая праблема для Беларусі. Таму прыедзе, будзе абмяркоўваць, будзе сустракацца больш, што наколькі стала вядома, міністр замежных справ Украіны Паўло Клімкін, калі сустракаўся з Владзімірам Зеленскім, ён яму особенно сказал про необходимость особливой политики до Беларуси, улишивающей, что Беларусь как раз таки является такой буферной зоной, скажем так, между Россией и Украиной.
И Беларусь является потенциальным плацдармом для удара с полночи.
Вот именно тому... А вот два боки, и Беларусь, и Украина, и Лукашенко, и Зеленский затекавлены у продолжении тих напрацовок, які були зроблені у часі президентства Порошенки.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько і корэспандэнтка «Беларускай свабоды» ва Украіне Алена Літвінова. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.